Να κάνουμε προσευχή. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Είμαστε με τη βοήθεια του Θεού στη σελίδα 40 του βιβλίου του Γέροντος Σιλουανού και θυμίστε την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε λίγο για το θέλημα του Θεού, πώς εκδηλώνεται δηλαδή και πώς το διακρίνουμε στη ζωή των ανθρώπων και για την αγώνα του Οσίου Σιλουανού τόσο στην εξωτερική του μορφή με την κακοπάθεια τη σωματική, όσο και με την εσωτερική εργασία της νοεράς προσευχής, της παραδόσεως εξ ολοκλήρου του εαυτού του εις το θέλημα του Θεού, της αρνήσεως ολοκλήρου του θελήματος του ιδίου και για τον αγώνα αυτό, την πορεία αυτό, την πορεία αυτή μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Την προηγούμενη φορά μερικοί είχαν παράπονο ότι δεν ακούνε. Εάν τώρα, και τώρα δεν ακούτε, να το πείτε να δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορώ να πάρω αυτό λίγο πιο πίσω. Είμαστε στο σημείο αυτό στο οποίο περιγράφεται ότι ο Όσιος Σιλουανός άρχισε να έχει διάφορες αλλαγές πνευματικών καταστάσεων μέσα του, άλλοτε επισκέψεις χάριτος, άλλοτε εγκατάληψη και άλλοτε ακόμα και δαιμονικές προσβολές, οι οποίες αυτές όλες δημιουργούσαν ένα τεράστιο κόπο μέσα στην ψυχή του και έκαναν τον αγώνα του ακόμα πιο επίπονο και ακόμα πιο δύσκολο. Όμως, αυτή όλη η κατάσταση του πνευματικού αγώνος έχει ένα νόημα, ένα σκοπό. Και όπως λέει στην αρχή της σελίδας 40, αποκτά την διάκριση για το πώς πλησιάζουν αθόρυβα οι λογισμοί των διαφόρων παθών και πώς ενεργεί χάρις. Ο Σιλουανός μπαίνει στη ζωή του συνετού ασκητού και στις βασικές και θεμελιακές μελέτες της ζωής του ανήκουν ερωτήματα όπως πώς αποκτάται η χάρις, πώς διαφυλάσσεται, γιατί και για ποιο λόγο εγκαταλείπει την ψυχή. Λέμε πολύ συχνά ότι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής, ο σκοπός της ζωής γενικά κάθε ανθρώπου και ιδιαίτερα των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στους κόλπους της Αγίας Εκκλησίας, είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, είναι δηλαδή η ενίκηση μέσα μας του Θεού. Πολλές φορές έχουμε μάθει δυστυχώς είτε από τα σχολεία μας, είτε ξέρω εγώ από τα κατηχητικά μας, είτε από άλλες καταστάσεις ότι όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία ή διαβάζουμε διάφορα πνευματικά βιβλία ή κάνουμε ένα πνευματικό αγώνα, όλα αυτά γίνονται για να γίνουμε καλοί άνθρωποι, για να γίνουμε, ξέρω εγώ, καλά παιδιά, να γίνουμε κοινωνικοί άνθρωποι και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως αυτός ο τρόπος αντιμετωπίσεως της πνευματικής ζωής είναι τελείως ξένος προς τον Ορθόδοξο, προς το ορθόδοξο βίωμα της εν Χριστώ ζωής. Διότι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας δεν μας παρέδωκαν την πνευματική ζωή σαν έναν ηθικό σύστημα, ούτε σαν ένα ευσεβιστικό σύστημα, αλλά μας παρέδωσαν τη πνευματική ζωή ως μία εμπειρία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν τον λόγο δεν ασχολήθηκαν με το ποιες πράξεις είναι καλές και ποιες πράξεις είναι κακές και ποιες πράξεις πρέπει να κάνουμε για να είμαστε καλοί και ποιες πράξεις πρέπει να αποφεύγουμε για να μην είμαστε κακοί. Αλλά ασχολήθηκαν με την ουσία της πνευματικής ζωής. Και αυτή η ουσία είναι αυτό που λέει ακριβώς σε αυτήν την παράγραφο. Δηλαδή, το πώς αποκτάται η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι μία ολόκληρη επιστήμη, είναι μία ολόκληρη εμπειρία, η οποία παρεδόθηκε στην Εκκλησία από γενεά σε γενεά. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η εμπειρία της θεοπτίας, αυτή η εμπειρία της ενικήσεως του Θεού μέσα στον άνθρωπο ξεκινάει από τον πρώτον άνθρωπο, από τον Αδάμ, προχωράει στους πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης, στον Μωυσή, στους προφήτες, στους Αποστόλους, στους Αγίους Πατέρες μέχρι σήμερα. Είναι μεγάλη ευλογία για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, διότι η Εκκλησία μας, Αποστολική Εκκλησία, κρατάει ακριβώς απαρασάλευτον και απαραχάραχτον αυτήν την παρακαταθήκη της εμπειρίας του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι προχωράμε με συγκεκριμένων τρόπων πνευματικού αγώνος, με συγκεκριμένων σκοπών, με συγκεκριμένη μέθοδο και με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Κάθε πράξη στην Εκκλησία, στην πνευματική ζωή, η οποία είναι αφηρημένη και έχει αφηρημένο σκοπό και αόριστα και σκοτεινά αποτελέσματα, είναι έξω από την πνευματική υγεία. Γιατί εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο στόχος και το τέρμα όλων των καταστάσεών μας είναι η χάρη του Θεού, είναι ο Χριστός ο ίδιος και επιτυχάνεται μία προσωπική κοινωνία, μία προσωπική σχέση, μία ενίκηση του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Για να φτάσει όμως κανείς εκεί και να γίνει πραγματικά ναός του Αγίου Πνεύματος και ναός του Θεού και μέλος Χριστού, όπως λένε οι πατέρες, είναι αυτό το πράγμα μία ολόκληρη πορεία. Και σε αυτήν την πορεία πρέπει να διδαχθεί πάρα πολλά πράγματα ο άνθρωπος. Η δε γνώση σε αυτή η πνευματική είναι ελάχιστα γνωσιολογική, δηλαδή ελάχιστα μαθαίνεται από τα βιβλία και από τις ομιλίες ακόμα. Δηλαδή είναι περιγραφές που γίνονται. Περισσότερον όμως γίνεται γνώση βιωματική λόγω των πολλών και ποικίλων πνευματικών καταστάσεων οι οποίες συμβαίνουν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου που βάζει μία πνευματική αρχή και αρχίζει να αγωνίζεται. Έτσι λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να περάσουμε όλοι από όλες αυτές τις αλλοιώσεις των καταστάσεων, από την εγκατάληψη της χάριτος, από την έλευση της χάριτος, από τον κίνδυνο αυτών της ανά πάσα στιγμή απολίας μας, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για να και πολλές φορές ακόμα και πολλές εμπειρίες αποτυχίας πρέπει να συμβούν στη ζωή μας για να διδαχθεί έτσι η ψυχή εις το βάθος της την ταπείνωση, διότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να ταπεινωθεί διάλυς οδού. Μπορεί μέσα μας εις το νου μας να σκεφτόμαστε ταπεινά, να γνωρίζουμε ότι είμαστε ταπεινοί άνθρωποι, αδύνατοι, έχουμε λαπτώματα, έχουμε ανάγκη από τέλος του Θεού. Όμως αυτό το βάθος της ταπεινώσεως ως βίωμα μέχρι το βάθος του είναι μας, δεν μπορούμε να το αποκτήσουμε ούτε με τη μελέτη, ούτε με τις διάφορες δικές μας θεωρίες τις οποίες αναπτύσσουμε μέσα μας, αλλά μόνο μέσα από τους πάρα πολλούς και μεγάλους και επικίνδυνους πειρασμούς, δηλαδή τις αλλοιώσεις, τις αντίθετες καταστάσεις οι οποίες πολλές φορές θα μας συμβούν στην πορεία της πνευματικής μας ζωής. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πορεία του Γέροντος Σιλουανού, παρόλο που από την αρχή είδε τον Χριστόν και έλαβεν ως χάρισμα από την Θεοτόκον το χάρισμα της αδιαλήπτου προσευχής, όμως έπρεπε οπωσδήποτε να περάσει από αυτόν τον δέδαλον όλων των ποικίλων αλλαγών των καταστάσεων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το ότι άλλαζαν οι καταστάσεις σημαίνει, ας πούμε, κάποια μορφή αμαρτίας ή πρέπει να οδηγήσει, ας πούμε, τον όσιον ή και εμάς ακόμα σε απόγνωση ή σε απελπισία ή σε φόβο, δηλαδή, για το τι θα γίνουμε. Πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά ότι οπωσδήποτε θα τα περάσουμε και δεν πρέπει να ανησυχούμε. Δεν πρέπει να φοβόμαστε αυτά τα πράγματα, γιατί γνωρίζουμε ότι στην πνευματική ζωή δεν είμαστε ποτέ μόνοι. Ποτέ ο άνθρωπος δεν είναι μόνος του, αλλά από την πρώτη στιγμή από την οποία αποφασίζει να μπει μέσα σε αυτόν τον πνευματικό αγώνα, οπωσδήποτε είναι δίπλα του πάντοτε ο Θεός, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, οι άγγελοι, οι άγιοι, όλοι οι προσευχές της Εκκλησίας, οι οποίες τον στηρίζουν και τον καθοδηγούν. Γι' αυτόν τον λόγο, καμιά φορά δεν πρέπει ο άνθρωπος να απελπίζεται ή να φοβάται. Πρέπει να προχωρεί έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Ακόμα, νομίζω ότι ούτε ποτέ πρέπει να σκέφτεται ότι μήπως και αποτύχω. Και αυτός ο λογισμός ακόμα δεν είναι καλός. Διότι αφού ξεκινούμε την πνευματική ζωή έχοντας πεποίθηση ότι ο Θεός μας έβαλε στο χώρο των πνευματικών της Εκκλησίας και αυτό το οποίο κάνουμε είναι έργο πνευματικών, έργο το οποίο θέλει ο Θεός, τότε δεν υπάρχει καμιά περίπτωση ενδεχομένου δηλαδή διακοπής της πορείας μας. Διότι και μόνο που θα σκεφτούμε ότι πιθανόν να αποτύχουμε, αρχίζει από εκεί και πλέον, νομίζω, η ολιγοπιστία. Είναι ένα λεπτό σημείο αυτό. Τότε θα πει κανείς ότι γιατί μερικοί αποτυχάνουν. Αποτυχάνουν μερικοί άνθρωποι όχι διότι ήταν τροποντινά λάθος η ενέργεια του Θεού να τους βάλει στην Εκκλησία ή αδυνάτησε η πρόνοια του Θεού να τους προστατεύσει. Αποτυχάνουν διότι ήδη εδίστασαν. Βλέπετε το παράδειγμα εκεί στο Ιερόν Ευαγγέλιον που ο Απόστολος Πέτρος ευρισκόταν στο καράβι και ήταν όλη αυτή η θαλασσατοραχή και εφώναξε του Χριστού όταν τον είδε να περπατεί πάνω στα κύματα, του λέει «Κύριε, διέταξέ με, δώσ' μου τη δύναμη να έρθω σε σένα». Και του λέει «Έλα». Και αμέσως πήδηξε αυτός με την ορμή της πίστεως που είχε και περπάτησε πάνω στα κύματα. Και περπατούσε πάνω στα κύματα. Όταν μετά έφυγε τροποντινά η πίστης, η πρώτη ορμή της πίστεως και μπήκε η λογική και είπε, του είπε η λογική ότι «Μα τι κάνεις τώρα, είσαι πας στα κύματα, αυτά τα φουρτουνιασμένα κύματα μέσα στη νύχτα, μέσα στη θάλασσα», αμέσως άρχισε να βουλιάζει. Και τον άρπαξε ο Χριστός και του είπε «Ο λιγόπιστε, γιατί εδίστασες». Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν ήταν η αδυναμία στο κέλευσμα του Χριστού, η αδυναμία έγκυτο στον δισταγμό του Πέτρου. Αυτό συμβαίνει και με εμάς. Όταν μπαίνουμε μέσα σε αυτόν τον πέλαγος του πνευματικού αγώνος, έχουμε οπωσδήποτε σαν λάφυρο στα χέρια μας την κλίση του Θεού. Διότι, όπως λέει ο ίδιος, ουδείς δύναται ελθύν πρόσμε εάν μη ο πατήρ μου ουράνιος ελκύσει αυτόν. Δηλαδή, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να με πλησιάσει εάν δεν τον ελκύσει ο πατήρ ο ουράνιος, και η έλξη του ουρανίου πατρός απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο. Τότε λοιπόν εμείς εμπαίνουμε στην Εκκλησία έτσι όπως μπαίνουμε, με τις αδυναμίες μας, με τις λειψάδες μας, με τις αρρώσκες μας, με τις ταλαιπωρίες μας, όλες αυτές τις καταστάσεις τις οποίες κουβαλούμε όλοι πάνω μας. Έστω έτσι όπως μπαίνουμε, έτσι είμαστε άρρωστοι. Η Εκκλησία είναι ένα πνευματικό νοσοκομείο. Μπαίνουμε λοιπόν άρρωστοι μέσα σε αυτό το πνευματικό νοσοκομείο, έχοντας όμως όλοι μας ανεξαιρέτως στα χέρια μας την κλίση του Θεού, την φωνή του Θεού η οποία μας εκάλεσε. Γνωρίζουμε ότι ο Θεός ουδέποτε κάνει λάθη, δεν κάνει λαθασμένες ενέργειες. Άρα η κλίση του προς εμάς δεν ήταν λάθος, ήταν σωστή. Ακόμα γνωρίζουμε ότι ο Θεός δεν αφήνει τα έργα του ατέλειωτα. Τα έργα του Θεού είναι τέλεια από πάσης πλευράς. και τα φέρει εις πέρας ο Θεός, διότι έχει δύναμη, έχει σοφία, έχει αγάπη, έχει πρόνοια, έχει την χάρη, η οποία καταργεί τους όρους της φύσεως. Άρα λοιπόν τα έργα του τα φέρει εις πέρας. Και έτσι δεν υπάρχει ενδεχόμενο να αφήσει τρόποντινά στη μέση το πνευματικό έργο το οποίο άρχισε να γίνεται εις τη δική μας την ψυχή. Άρα λοιπόν από πλευράς του Θεού όλα είναι τελειωμένα, και οι κλήσεις και η πορεία και το τέλος. Τώρα η δική μας πλευρά είναι η οποία έχει να παίξει ρόλο, έχει να αποδείξει αν θα παραμείνει πιστή εις την κλήση του Θεού και θα προχωρήσει προς τον Χριστό, ή θα ολιγοπιστήσει, θα διστάσει και θα αρχίσει να καταποντίζεται μέσα στα αντίθετα κύματα τα οποία θα συναντήσει μπροστά της. Ξέρουμε ακόμα ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει, ούτε είναι πρέπον να γίνει αυτή όλη η πορεία, η θέωση, όλη αυτή η κατάσταση η μεγάλη του αγιασμού της θεώσεως του ανθρώπου κατά έναν μαγικό τρόπο. Δηλαδή, άπαξ και μας εκάλεσε ο Θεός, αμέσως αλλάξαμε. Σήμερα υπάρχουν πολλά συστήματα και πολλές σχολές και πολλές θεωρίες και φιλοσοφίες και πολλές αιρέσεις, οι οποίες σου λένε ότι μόνο πίστεψε. Και όταν πιστέψεις ότι ο Χριστός σε αγαπά και σε φωνάζει, αμέσως άλλαξες. Και αλλάζουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι σε, πώς να πούμε, σε μιαν ώρα. Και το παράδοξο είναι ότι όχι μόνο δεν αλλάζουν εκεί μέσα, αλλά παθαίνουν μια τεράστια διαστροφή πνευματική. Δηλαδή αυξάνει τόσο πολύ ο εγωισμός και η ίηση σε αυτά τα συστήματα, που από κοινοδοξία πλέον και εγωισμό γίνονται οι άνθρωποι αυτοί πραείς, γίνονται μιλίχοι, γίνονται εγκρατείς, γίνονται ευσεβείς εντός εισαγωγικών, και όλα αυτά τα θεωρούν ότι από την ώρα, λέει, που πίστεψα αμέσως έγινα. Κατά κάποιον τρόπο μια μαγική μεταβολή. Όμως βλέπουμε ότι ούτε στην πορεία των Αποστόλων, ούτε στην πορεία των Προφητών, ούτε στην πορεία των Αγίων έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Ναι, μεν εδέχθηκαν την κλήση του Θεού, υπήκουσαν εις το κάλεσμα του Θεού, αλλά άρχισε ένας τεράστιος αγώνας, ένας πνευματικός αγώνας, επικίνδυνος, ο οποίος τους πέρασε μέσα από πάρα πολύ δύσκολα μονοπάτια, μέχρι που να φτάσουν σε μία πνευματική κατάσταση. Αλλά ακόμα και όταν έφτασαν εκεί, πάλι εφοβούντο, με την έννοια ότι πάλι είχαν, ας πούμε, τη γνώση ότι ό,τι έγινε δεν έγινε εξ αυτού τους, αλλά από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπετε και ο Χριστός μας είπε ότι έστω και αν κάμετε πάντα τα διατεταγμένα, να πείτε ότι αχρίοι δούλοι εσμέν. Είμαστε αχρίοι δούλοι. Δεν κάναμε τίποτα, απολύτως τίποτα, διότι εάν ο Θεός δεν ήταν μαζί μας, ούτε ένα βήμα δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Και να ξέρετε ότι και μόνο το ότι είμαστε εδώ και ερχόμαστε να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού και καθόμαστε μέσα στον ναό και αισθανόμαστε άνετα και δεν μας πιάνει τροποντινά άγχος και αγωνία και θέλουμε να φύγουμε, αυτό είναι δείγμα ότι μέσα στην ψυχή μας υπάρχει σπίθα, η σπίθα του Λόγου του Θεού. Διότι εάν ο άνθρωπος δεν έχει μέσα του αυτήν τη σπίθα, ούτε ένα λεπτό δεν μπορεί να κάτσει μες στην Εκκλησία, ούτε μισό λεπτό δεν μπορεί να ακούσει κάτι που αφορά τον Χριστό. Δημιουργείται μέσα του μια τέτοια αντίδραση, μια τέτοια αλλίωση που γίνεται έξω φρενών. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το πράγμα, άνθρωποι οι οποίοι πήγαν στην Θεία Λειτουργία να βγουν από τη λειτουργία και να είναι σαν δαιμονιζόμενοι, δηλαδή, πώς να το πούμε έτσι, να έχουν τόσα νεύρα, τέτοια, και πώς να πούμε, τέτοια αναστάτωση μέσα τους, που ούτε ήδη δεν ήξεραν τι έκαναν. Διότι αντέδρασε όλο ο εσωτερικός τους κόσμος. Είναι σαφές ότι το ενυπάρχον πνεύμα μέσα στον άνθρωπο δεν συμφωνεί με το Πνεύμα του Θεού, το οποίο είναι διάχυτον εις τους χώρους ακόμα τους πνευματικούς. Και αφού μιλάμε για τους χώρους, πρέπει να πούμε ότι Είμαστε οπωσδήποτε υλικά όντα και πνευματικά όσοι έχουν τις ψυχή, αλλά και υλικά. Γι' αυτόν τον λόγο αγιάζεται και ο χώρος μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Οικουμένη γενικά. Βλέπετε ένας ναός, ο οποίος είναι χτισμένος και αγιασμένος με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με την παρουσία των ιερών εικόνων, το άκουσμα συνεχώς του Λόγου του Θεού, των ύμνων, της δοξολογίας, της ευλογίας του Θεού. Αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος τρόποντινά ηλεκτρισμένος, έντονα φορτισμένος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και όταν μπαίνουμε σε έναν ναό που μπορεί ακόμα να μην γίνεται λειτουργία σε αυτόν τον ναό εκείνη την ώρα, να μην υπάρχει τίποτα, απλώς είναι ανοιχτός ο ναός, αισθανόμαστε μέσα μας μια άλλη ειρήνη, σαν εισερχόμαστε σε μια άλλη ατμόσφαιρα, διότι αισθάνεται η ψυχή μας τον ενικούντα Θεόν, το Πνεύμα το Άγιο που υπάρχει εκεί. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και όταν μπαίνουμε σε χώρους που δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιο και σε χώρους που αντί να ακούνται προσευχές και ύμνοι και δοξολογίες του Θεού, ακούγονται βλασφημίες, ακούγονται ύμνοι στην αμαρτία, ύμνοι στον σατανά, ύμνοι σε πράγματα αντίθετα με τον Θεό, και όλος ο χώρος εκείνος είναι ηλεκτρισμένος και φορτισμένος με ένα πνεύμα αρνητικών προς το Πνεύμα του Θεού. Ένας άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να μείνει σε εκείνον τον χώρο, είναι αδύνατο πράγμα. Θα πάθει, ας πούμε, θα αισθανθεί τόσο άσχημα σε ένα τέτοιο χώρο που δεν θα αντέξει, θα θελήσει να φύγει. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να ξέρετε εμείς οι χριστιανοί να έχουμε τους κατάλληλους χώρους που να ευρισκόμαστε. Δεν είναι τυχαίο ότι συναθριζόμαστε, γι' αυτό λέγεται εκκλησία, συνάθρισης δηλαδή του λαού σε ένα χώρο για να λατρεύσουμε εκεί τον Θεό και να προσευχηθούμε. Και ακόμα, όπως λένε και οι Άγιοι Πατέρες, και το σπίτι μας πρέπει να είναι εκκλησία. Πώς πρέπει να είναι εκκλησία? Να είναι εκκλησία έχοντας δημιουργήσει μέσα στο σπίτι μας συνθήκες και περιβάλλον τέτοιον ώστε να δημιουργεί αυτήν την πνευματική ατμόσφαιρα, η οποία πνευματική ατμόσφαιρα θα γεννά την προσευχή, θα γεννά την ειρήνη, την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο ξέρετε ότι εάν πάτε καμιά φορά, ας πούμε, σε κανένα μοναστήρι, σε κανένα κελί των μοναχών, θα δείτε ότι είναι γεμάτα αυτά τα τόπια από ιερές εικόνες, από σύμβολα πνευματικά, από βιβλία πνευματικά, και μόνον το να βρίσκεσαι μέσα στο δωμάτιό σου, το οποίο έχει μέσα την εικόνα του Χριστού, την εικόνα της Θεοτόκου, την εικόνα των Αγίων, αυτή είναι μια παρουσία αισθητή του Χριστού και των Αγίων. Δεν είναι ειδωλολατρεία όπως κατηγορούν την Εκκλησία μας. Ειδωλον σημαίνει να πω ότι αυτό το ξύλο είναι ο Θεός. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Εμείς δεν λέμε αυτά τα πράγματα. Εμείς ακριβώς επειδή ο Θεός έγινε άνθρωπος και έλαβε μορφή ανθρώπου, μπορούμε να τον εικονίζουμε ως άνθρωπον και να βλέπουμε το πρόσωπο του Χριστού, να επικοινωνούμε και με αυτόν τον τρόπο. Είναι βέβαια κάτι όχι τέλειο πνευματικά, αλλά όμως απαραίτητο για μας που βρισκόμαστε σε πνευματικές ηλικίες μικρές. Ήθελα δηλαδή να πω με αυτό την παρέθεση που κάναμε ότι πρέπει να ξέρουμε ότι και ο χώρος ακόμα που βρισκόμαστε και ζούμε και κινούμαστε πρέπει να είναι ένας χώρος καθαρά πνευματικός. Ένας χώρος εμποτισμένος και ζυμωμένος με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν τον λόγο, εάν στα σπίτια μας βλέπουμε ταραχή, βλέπουμε δυσκολίες, βλέπουμε ας πούμε ακαταστασίες, τότε να κοιτάξουμε να κάνουμε αυτόν τον χώρο ειρήνης, πνευματικής ειρήνης, με την προσευχή μας, με την παρουσία των αγιαστικών μέσων της Εκκλησίας μας, με τα μυστήρια και με τις ιερές εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων. Επανερχόμαστε πάλι εις το κείμενο του Γέροντος Ιλωανού και προχωράμε στην πρώτη παράγραφο που λέει ότι στον αγώνα ακριβώς αυτόν και την διαφύλαξη της χάρης ο μοναχός Ιλωανός έφτασε σε μέτρα που σε άλλους θα φαινόταν απαράδεκτα σκληρά και ίσως θα προκαλούσαν τη σκέψη πως τέτοια ασπλαχνία απέναντι στον εαυτόν του είναι διαστροφή του χριστιανισμού. Αυτό βέβαια δεν είναι σωστό. Ψυχή που γνώρισε τον Θεό, υψώθηκε στην θεωρία του κόσμου του αιωνίου φωτός και μετά έχασε αυτήν τη χάρη, βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση που ούτε καν να τη φανταστεί μπορεί όποιος δεν τη γνώρισε προσωπικά. Το μαρτύριο και η θλίψη μιας τέτοιας ψυχής είναι ανίποτα. Βλέπετε ότι είναι τόσο δυνατή αυτή η εμπειρία του Θεού, τόσο δυνατή αυτή η αίσθηση του Θεού, που κατανικά ή ανδήποτε άλλη εμπειρία του κόσμου τούτου. Και ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε αυτήν την δύσκολη κατάσταση της αισθήσεως, της εγκαταλείψεως από την χάρη, κάνει πράγματα πολλές φορές τα οποία για μας όλους φαίνονται ακατανόητα, φαίνονται σκληρά, φαίνονται ανόητα και ακόμα, όπως λέει και εδώ ο Γέροντας, μπορεί να φανούν και σαν διαστροφή του χριστιανικού πνεύματος. Γι' αυτόν τον λόγο πολλές φορές ακούμε πολλούς χριστιανούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν την πνευματική ζωή σαν φιλοσοφία και σαν ακαδημαϊσμό, ότι γιατί ήταν ανάγκη αυτός ο Άγιος να πάει να κλειστεί σε όλη τη ζωή μέσα σε μια τρύπα ή ξέρω εγώ να κάνει τόσα πράγματα δύσκολα. Αυτά είναι, είναι άρρωστες καταστάσεις. Δεν είναι έτσι. Διότι αυτοί που τα έκαναν είχαν τον λόγο τους, ήξεραν ότι υπήρχε τέτοια μεγάλη οδύνη, τέτοιος μεγάλος πόνος μέσα στην ψυχή τους για το ότι έφυγε ο Θεός, εγκαταλείφθηκαν από την χάρη και δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Αυτός ο πόνος τους έσπρωχνε να κάνουν ό,τι μπορούσαν και ό,τι νόμιζαν ότι έπρεπε να κάνουν για να ξαναποκτήσουν τη χάρη πίσω. Διότι, όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτός ήταν ο σκοπός τους. Δεν τους ένοιαζε τίποτε άλλο. Γι' αυτό, ξέρετε, υπάρχουν και Άγιοι μέσα στην Εκκλησία μας, οι οποίοι έκαναν πράγματα, πραγματικά τρελά πράγματα, τρέλες. Οι διαχριστών Σαλοί, παραδείγματος χάρη, τους οποίους, αν διαβάσει ένας καθώς πρέπει εντός εισαγωγικών χριστιανός, θα σκανδαλιστεί. Και για ένα διάστημα, ξέρετε, πολλοί κύκλοι χριστιανών ανθρώπων, ορθοδόξων ανθρώπων, απέσυραν τους βίους των διαχριστών Σαλών, διότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι πώς είναι δυνατόν ένας Άγιος να κάνει τρέλες. Ήταν αδιανόητο για αυτούς, διότι όλα τα ήθελαν υποτεταγμένα μέσα στη λογική. Δηλαδή, η ευσέβειά τους περνούσε πρώτα από τη λογική τους. Αντί να κάνουν το αντίθετο, η λογική να βαπτιστεί μέσα στην ευλάβεια και στην χάρη, προσπαθούσαν τη χάρη και την ευσέβεια να την βάλουν μέσα στη λογική. Γι' αυτό και απέσυραν τους βίους των διαχριστών Σαλών. Όμως, η Εκκλησία, η οποία βέβαια έχει υγιές φρόνημα, τους είχε στα μεγαλύτερα ύψη της πνευματικής ζωής. Και έχουμε Αγίους, οι οποίοι Σαλούς, δηλαδή τρελούς, έτσι σημαίνει Σαλός, αυτούς που τους άλευσε το μυαλό του δηλαδή, τρελός άνθρωπος, οι οποίοι έκαναν πράγματα που δεν έστεκαν ούτε στους κανόνες του κοινωνισμού, ούτε εξωτερικά στους κανόνες του ηθικισμού. Απέδειξαν δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί ότι μέσα είχαν την ελευθερία του πνεύματος προκειμένου να αγωνιστούν με όλες τους δυνάμεις για να αποκτήσουν πραγματικά τον Χριστό μέσα στην καρδία τους. Αυτή λοιπόν ο πόνος της αισθήσεως της απολίας της χάριτος δημιουργούσε τέτοια φοβερή οδύνη και τέτοια φοβερή ένταση μέσα στην ψυχή του Ιλωανού και στην ψυχή βέβαια κάθε ανθρώπου που βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, ώστε πραγματικά τους έκανε να ξεχάσουν ακόμα και ότι ζουν, να ξεχάσουν ακόμα ότι μπορεί να υπάρξει ίχτος απέναντι στον εαυτόν τους. Έφτανα μέχρι το άκρο άωτον, δηλαδή της εντάσεως του πνευματικού αγώνος, στρεφόμενοι εναντίον των παθών, εναντίον της αμαρτίας που τα έβλεπαν να υπάρχουν μέσα τους ολοζώντανα. Και ο κάτω λέει ο γέροντας ότι σύζυγος που χάνει τη γυναίκα του, πολυαγαπημένη ύπαρξη, η μητέρα που χάνει τον μονάκριβο γιον της, μπορούν να καταλάβουν κάπως και αυτό μερικώς την οδύνη του ανθρώπου που έχασε τη χάρη του Θεού. Είναι τόσο δηλαδή πραγματικό, τόσο έντονο το γεγονός της παρουσίας του Θεού μέσα μας, που όταν το χάσουμε, τότε αυτή η οδύνη δεν περιγράφεται πλέον με τίποτα. Είναι πιο μεγάλη από τον πόνο μιας μητέρας που χάνει το παιδί της. Φανταστείτε δηλαδή τι μεγάλο πόνος είναι αυτός. Και εδώ ίσως πρέπει να σχολιάσουμε και κάτι που είναι και έτσι παράλληλο με την εορτή που έχουμε σήμερα, γιορτάζει σήμερα η Αγία Εκκλησία μας. Πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, στην πορεία μας την πνευματική, οπωσδήποτε θα περάσουμε με πάρα πολλές θλίψεις. Με πάρα πολλές θλίψεις. Και με πολύ πόνο, αβάσταχτον πόνο, πολύ μεγάλο πόνο. Για αυτόν τον λόγο να είμαστε έτοιμοι ώστε να μην σκανδαλιζόμαστε όταν βλέπουμε θλίψεις πολλές στη ζωή μας. Ξέρετε ότι ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό όχι επειδή ήταν, ας πούμε, τρόποντενά, ξέρω εγώ, βέβαια ήταν, φαίνεται ότι είχε και κακία μέσα του, δεν ξέρω. Αλλά ο λόγος που αποστάτησε από τον Χριστό ήταν διότι σκανδαλίστηκε όταν είδε ότι ο Χριστός δεν έγινε βασιλιάς και πήγαινε και τους έλεγε ότι θα σταυρωθεί. Δηλαδή, ευρισκόταν στον κύκλο της εκκλησίας, της πρώτης εκκλησίας των μαθητών του Χριστού και είχε λάθος εντύπωση. Νόμιζε ότι ευρισκόμενος εκεί μέσα θα γίνει μια μέρα και αυτός θα συμβασιλεύσει με τον Χριστό, ο οποίος θα γίνονταν επίγειος βασιλιάς και θα αποκαθιστούσε τη βασιλεία του Ισραήλ. Όταν είδε όμως ότι ο Χριστός δεν είχε τέτοια μυαλά, ούτε είχε τέτοια προγράμματα, ούτε ασχολείται ο Χριστός με την επίγεια ευδαιμονία και με οραματισμούς έτσι, ας πούμε, αποκαταστάσεως της ειρήνης και της κοινωνικότητας και της τάξεως και της υγείας του κόσμου, αλλά ομιλούσε ο Χριστός για άλλα πράγματα και απλώς έπαιρνε αυτήν την δυσκολία του κόσμου και την χρησιμοποιούσε για να δώσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα της σωτηρίας του, τότε πραγματικά απογοητεύθηκε. Και έτσι τότε γύρισε και πρόδωσε τον Χριστό. Αυτό παθαίνουν πολλοί άνθρωποι. Μπαίνουν μέσα στην εκκλησία, βρίσκονται στην εκκλησία και μόλις έρθει η ώρα του πόνου που συμβαίνουν πράγματα αντίθετα, πράγματα τραγικά, αρρώστιες, θάνατοι, δυστυχίες, κακώσεις, σωματικές, πνευματικές, ψυχικές κτλ. Τότε αμέσως αρχίζουν τα γιατί ο Θεός να κάνει αυτό, γιατί να μου κάνει ο Θεός αυτό, γιατί στον άλλο που δεν πάει εκκλησία όλα πάνε καλά και σε μένα όλα πάνε στραβά, και αρχίζουν να σκανδαλίζονται οι άνθρωποι διότι μπήκανε λάθος. Περίμεναν δηλαδή ότι μπαίνοντας στην εκκλησία όλα θα πάνε καλά. Όμως ο Χριστός δεν μας είπε αυτό το πράγμα. Μας είπε ότι θα έχουμε θλίψεις, θα έχουμε δυσκολίες, θα είμαστε σαν πρόβατα μέσα στο μέσο πολλών λύκων. Και φυσικά ξέρετε ότι όταν πάνε πέντε πρόβατα μέσα σε 500 λύκους, πώς να πούμε, η τύχη των προβάτων είναι εκ των προτέρων καταδικασμένη. Όμως το παρήγορο ποιον είναι, ότι αυτά όλα αξιολογούνται μέσα στην Βασιλεία του Θεού, την αιώνιον Βασιλεία του Θεού, η οποία εγεί αποκαθιστά πλέον τον άνθρωπο στην πραγματικότητα της θέσεώς του. Έτσι λοιπόν, σήμερα, όσοι ας πούμε είχατε την ευκαιρία να πάτε στην εκκλησία, θα ακούσατε για το γεγονός της εορτής της υπαυαντής του Χριστού. 40 μέρες δηλαδή, μετά την γέννηση του Χριστού, κατά το έθος του Μωσαϊκού νόμου, όπως διατηρείται και στην εκκλησία, πήρε η Παναγία το παιδί της, τον Χριστό, και το πήγε στον ναό να το παρουσιάσει στον Θεό. Και Ο ιερέας, ο Σιμεών, ο δίκαιος Σιμεών, ο Θεοδόχος, αυτός ο μεγάλος Άγιος ο προφήτης, ο οποίος ήταν, είχε πληροφορία από το Πνεύμα του Άγιον να μην αποθάνει πριν δει τον Χριστόν, όταν πήρε τον Χριστόν και κατάλαβε ότι αυτός είναι που περίμενε και είπε αυτά τα ωραία λόγια, όταν τον έδωσε στην Παναγία δεν της είπε συγχαρητήρια, μπράβο σου, ας πούμε, γέννησες τον Θεό, είσαι ευτυχισμένη γυναίκα, είσαι, ας πούμε, η πιο σπουδαία γυναίκα του κόσμου. Δεν της είπε τίποτα από όλα αυτά, μόνο της είπε ότι την ψυχή σου διελεύσεται ρομφαία. Θα περάσει την ψυχή σου, δηλαδή, ένα δύστομο σπαθί. Και βέβαια, καταλαβαίνετε, όταν περάσει την καρδία μας μια ρομφαία, είναι ο πιο φρικτός πόνος. Και επώνεσαν ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι Πάντες, κατά έναν τρόπο απερίγραπτον, τεράστιον, τεράστια έκταση του πόνου αυτού. Αυτόν τον πόνο δοκιμάζουμε όλοι, ο καθένας βέβαια κατά το μέτρο των δυνάμεών του. Έτσι και ο Όσιος Ιλανός βρίσκεται σε αυτόν τον στάδιο τώρα του προσωπικού πόνου μέσα από την αίσθηση της εγκαταλείψης του Θεού. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι αυτό που λέμε εγκατάληψη της χάριτος δεν είναι κατά κυριολεξία εγκατάληψης χάριτος. Απλώς είναι, κρύβεται η χάρις, συστολή της χάριτος. Δηλαδή, η χάρις ευρίσκεται μέσα, στηρίζει τον άνθρωπο, τον ενισχύει στον αγώνα του, όμως δεν ενεργεί. Δεν φαίνεται να ενεργεί όπως ενεργούσε όταν πρωτομπαίνουμε στην πνευματική ζωή που αισθανόμαστε χαρά, αισθανόμαστε, ας πούμε, μια πνευματική εφορία μέσα μας και όλα μας είναι τόσο ωραία μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Όταν έρθει η ώρα αυτής της δοκιμασίας, τότε όλα μας φαίνονται δύσκολα, η Εκκλησία μας φαίνεται βαρετή, πνευματικός αγώνας άχαρος, όλα πάνε εναντίον μας, καμιά παρηγοριά δεν αισθανόμαστε και όχι μόνο τα εσωτερικά μας, τα προσωπικά μας πάνε στραβά, αλλά ακόμα τις πιο πολλές φορές έχουμε και πολλούς πειρασμούς και αντιθέσεις και από δοκιμασίες και από το περιβάλλον μας. Και από ανθρώπους δηλαδή που μέχρι τώρα μας στήριζαν και μας παρηγορούσαν, βλέπουμε ότι πλέον δεν μας παρηγορούν, δεν μας στηρίζουν. Είναι και αυτά όλα μέσα στο σχέδιο της προνοίας του Θεού, ώστε να παραμείνει τρόποντα ο άνθρωπος σχεδόν μόνος του. Μόνος του άνθρωπος παραμένοντας μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα του πνευματικού αγώνα. Όμως πρέπει να ξέρει ότι η χάρις βρίσκεται μέσα του, κρυμμένη και περιμένει ακριβώς να εισδύσει ο πόνος στο βάθος του είναι για να ανοίξει η καρδία όσο πολύ περισσότερο να μπει ο Χριστός ο Θεός μέσα και από εκεί να αρχίζει πλέον να βλέπει τα πράγματα με τελείως διαφορετικά μάτια, με την υγιή πνευματική όραση με την οποία βλέπουμε τα γεγονότα του κόσμου και της δικής μας ζωής. Να σταματήσω για λίγο, αν θέλετε κάτι να ερωτήσετε. Ναι, Αφροδίτη.
Έχει λεχτεί ότι η κατάκτηση του Αγίου Πνεύματος δεν είναι γνωσιολογική. Αφού ο άνθρωπος δεν θα γνωρίζει μια πορεία για να κατακτήσει το Άγιο Πνεύμα, πώς θα αγωνιστεί?
Ναι. Η μεν πορεία και όλα τα συναφή είναι γνωστά, είναι γνωσιολογικά τρόπο δηλαδή, διότι εμπίπτουν στην περιγραφή των βίων των Αγίων, της διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων. Ξέρουμε περίπου πώς θα βαδίσουμε. Όμως η γνώση, η πνευματική γνώση, την οποία λαμβάνουμε όταν βαδίζουμε πλέον την οδό αυτή, δεν αφορά το νου, αλλά αφορά την καρδία. Είναι εμπειρία, δηλαδή η γνώση. Και όταν λέμε γνώση στην Εκκλησία, εννοούμε εμπειρία. Δεν είναι δηλαδή όπως κατανοούμε ένα φιλοσοφικό ορισμό περί ελευθερίας, περί αγάπης, περί δικαιοσύνης. Που λέμε ότι δικαιοσύνη σημαίνει αυτό και ελευθερία σημαίνει αυτό και το κατανοούμε μέσα μας, με το νου μας, σε όλο το δυνατόν, σε όλη τη δυνατή έκτασή του. Όμως, στην Εκκλησία όλα αυτά είναι εμπειρία. Είναι εμπειρία. Γι' αυτόν τον λόγο, επειδή είναι εμπειρία, κανείς δεν μπορεί να στερηθεί από αυτήν την πνευματική γνώση. και ο πιο αμόρφωτος άνθρωπος και ο πιο απλοϊκός άνθρωπος και ο πιο αδύνατος διανοητικά άνθρωπος μπορεί να λάβει τη γνώση, αυτήν την πνευματική γνώση. Και αυτό βλέπετε ότι λέμε και στο πολιτικό της Πεντηκοστής, ο πανσόφους τους αλλοιείς αναδείξας. Ο Θεός δηλαδή έκανε τους ψαράδες πάνσοφους. Τι σημαίνει πάνσοφους? Μήπως τους έκανε μαθηματικούς και φυσικούς και αστρολόγους? Όχι. Ιδέα δεν είχαν από αυτά τα πράγματα και μετά την Πεντηκοστή. Πάνσοφους διότι απέκτησαν τη σοφία του Θεού ως εμπειρία πλέον. Εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η γνώση, η βιωματική, και τα άλλα όλα τα περιγραφικά, τα περί την πνευματική ζωή, τα γνωρίζουμε βέβαια από τους λόγους των Αγίων και από την διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Καλά, να προχωρήσω εγώ λίγο πιο κάτω. Είμαστε στην τελευταία παράγραφο και λέει ότι η αγωνιζόμενη ψυχή φτάνει μέχρι σε εξαντλήσεως των δυνάμεών της και όμως δεν πετυχαίνει το ποθούμενο. Η χάρη μόνο μερικές στιγμές και για λίγο μαρτυρεί πως βρίσκεται κοντά και φεύγει ξανά. Ο ασκητής υποφέρει φρικτά από τον ζώφον της θείας εγκαταλείψεως. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι ίσως αυτά τα πράγματα για τους πιο πολλούς από εμάς να είναι άγνωστα και ίσως να μην μπορούμε να τα καταλάβουμε. Όμως, τουλάχιστον να πιάνουμε από αυτά όσα μπορούμε και ταιριάζουν στα δικά μας μέτρα. Θέλει να πει εδώ δηλαδή ότι παρόλο που έκαμνε τα πάντα όσα μπορούσε, κατέβαλε όλες τις προσπάθειες, παρόλα αυτά δεν είχε αποτέλεσμα. Γιατί δεν είχε αποτέλεσμα? Για να τον διδάξει χάρις ότι τελικά δεν είναι από τις δυνάμεις μας και από τις τεχνικές μας και από τις μεθόδους μας που θα έρθει χάρις, αλλά από το έλεος του Θεού, το οποίο έλεος του Θεού εκχέεται εις τον ταπεινόν άνθρωπον. Ποτέ ο Θεός δεν υποβιβάζει τον εαυτόν του μέσα σε μεθόδους. Και όταν ακούτε, ας πούμε, ότι άμα κάνεις αυτό και αυτό θα έχεις αυτό, να ξέρετε ότι αυτό είναι ξένο προς την πορεία της χάριτος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν έχουμε τεχνική αποκτήσεως χάριτος, ούτε μέθοδον αποκτήσεως χάριτος. Έχουμε μίαν οδόν. Την οδόν της μετανοίας, την οδόν της ταπεινώσεως, την οδόν της υπομονής εις τους πάρα πολλούς και μεγάλους πειρασμούς και τις θλίψεις που θα συναντούμε εις την πορεία της ζωής μας. Για έναν χριστιανόν άνθρωπο, να ξέρετε ότι όλες οι θλίψεις που συμβαίνουν στη ζωή του μπορεί να μπολιαστούν εις τον αγώνα της πνευματικής του ζωής. Μπορεί κάποιος να πει, παραδείγματος χάρη, ότι αν εγώ έχω μια σύζυγο ή ένα σύζυγο ο οποίος είναι σκληρός άνθρωπος και μου κάνει τη ζωή μου μαρτύριο, τι σημαίνει αυτό? Είναι πνευματικός αγώνας και αυτό αφορά την πνευματική μου ζωή, αφού έχω, ας πούμε, ένα στραβόξυλο και με βασανίζει, ή έχω ένα παιδί το οποίο μου κάνει μαρτύρια, ή έχω, ξέρω εγώ, μια ασθένεια, ή είμαι φτωχός, δεν πάνε καλά οι δουλειές μου. Όλα αυτά τα πράγματα, τα πάντα όλα, μπορούν να μπουν μέσα στον αγώνα της πνευματικής ζωής δια της υπομονής. Όταν υπομένει ο άνθρωπος και προσεύχεται και ευχαριστεί τον Θεό και δοξολογεί το όνομα του Θεού, τότε όλα αυτά τα πράγματα τα μπολιάζει στην πνευματική ζωή. Με ποιον τρόπο? Απλούστατα, όλος αυτός ο πόνος καλλιεργεί την ψυχή. Και όταν καλλιεργεί ο πόνος την ψυχή, της δίνει τη δύναμη να βγει πάνω από τα δεσμά της ύλης, να ξεκολλήσει από τον κόσμο αυτόν, να ξεκολλήσει από τα υλικά πράγματα, από τους υλικούς δεσμούς του περιβάλλοντος, της λογικής του, των δυνάμεών του, και να προχωρήσει με μεγάλη ορμή εις τον Θεό, ο οποίος είναι ο μόνος ο οποίος ποτέ δεν απογοητεύει τον άνθρωπο. Να ξέρετε ότι τελικά θα απογοητευτούμε από όλους και από όλα. Πότε? Την ώρα του θανάτου μας. Την ώρα του θανάτου μας θα μας απογοητεύσουν όλα. Και ο εαυτός μας ο ίδιος. Διότι θα τον δούμε ότι τελείωσε πλέον η πορεία του σε αυτή τη ζωή. Και οι πιο αγαπημένοι μας άνθρωποι θα φύγουν και όλα τα οποία μας είναι γύρω μας και τρόπονται να μας παρηγορούσαν θα φύγουν και τα πάντα μας εγκαταλείπουν και μένει μόνον έναν, μόνον ο Θεός. Γι' αυτό Η πίστη στον Θεό είναι η βάση του όλου οικοδομήματος της πορείας της πνευματικής ζωής, ακόμα μπορώ να πω και ολόκληρου του ανθρώπου. Βλέπετε, σήμερα από μια μικρή έτσι έρευνα που κάνουμε και στις συνομιλίες μας καθημερινά με τόσους ανθρώπους που έχουν πολλά προβλήματα, βλέπουμε ότι τελικά το μυστήριο όλων έγκυται στο γεγονός αυτό. Πίστης και απιστία. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει πίστη, ομοιάζει με έναν άνθρωπο ο οποίος στέκει πάνω σε ένα βράχο. Και έρχονται οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες, οι απογοητεύσεις, οι αντιθέσεις, οι καταστροφές, τα πάντα, όμως αυτός παραμένει πάνω στο βράχο της πίστεως των Θεών και δεν σαλεύει από εκεί. Μπορεί να θλίβεται κι αυτός, μπορεί να στενοχωριέται, μπορεί να δημονεί, όμως δεν καταστρέφεται, δεν πέφτει. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει την πίστη των Θεών, χτίζει πάνω σε πράγματα που μια μέρα είναι καταδικασμένα από μόνα τους να καταρρεύσουν. Για ποιο λόγο? Διότι όταν χτίζεις τη ζωή σου πάνω σε ένα πρόσωπο, είτε αυτό λέγεται σύζυγος, είτε λέγεται παιδί σου, είτε λέγεται φίλος σου, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, ο καθηγητής σου, δάσκαλός σου, ή χτίζεις και βασίζεις το οικοδόμημά σου πάνω στα χρήματά σου, στην δόξα σου, στο μυαλό σου, στην υγεία σου, στον εαυτό σου. Όλα αυτά τα πράγματα θα έρθει η ώρα που δεν θα είναι πλέον δυνατά. Θα γίνουν πολύ αδύνατα. Και ακόμα περισσότερο θα έρθει εκείνη η ώρα, η αναπόφευκτη ώρα του θανάτου, που όλα θα καταρρεύσουν. Και θα φτάσει ο άνθρωπος στην τελεία απογοήτευση. Εκείνη τη στιγμή, εάν δεν έχει μάθει να έχει ως βάση του οικοδομήματος της ζωής του την πίστη, η οποία πίστη νικά τον θάνατο, νικά δηλαδή όλη την δύναμη της φθοράς που κινείται εναντίον του ανθρώπου. Γι' αυτό τον λόγο ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι οι Άγιοι πάντες διαπίστεως επέτυχαν την Βασιλεία του Θεού και έκαναν όλα αυτά τα μεγαλουργήματα τα οποία περιγράφει εκεί στην Επιστολή. Ακριβώς η Θεόν πίστης δίνει τη δύναμη να προχωρήσουμε και να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έκανε όσο Σιλωνός και έφτασε μέχρι το τέρμα της πνευματικής ζωής. Είναι 8 και 25 και νομίζω δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε μόνο 5-6 λεπτά, εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Και να σταματήσουμε εδώ, γιατί μετά λέει για κάτι δαίμονες και δεν θέλω να σας πω για τους δαίμονες. Και θα πάμε μετά, γιατί είπαμε την άλλη φορά, φτάνει μια φορά. Δεν χρειάζεται να τους λέμε πολύ συχνά. Εξάλλου τώρα τους λένε εφημερίδες συνέχεια από ό,τι ακούω εδώ εκεί. Λένε για τους μάγους και τους δαίμονες. Λοιπόν, θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Συγγνώμη, μισό λεπτό να πάει το μηχάνημα τώρα, έχουμε και μηχάνημα.
Ναι, λέω γέροντα μου, αν μπορείτε να μας πείτε ακόμα κάτι περισσότερο σχετικά με την κατανόηση του Θείου Θελήματος στον πνευματικό αγώνα.
Ναι. Αυτό βέβαια, το να κατανοήσουμε το θέλημα του Θεού, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, διότι ο Θεός αποκαλύπτει το θέλημά Του στον άνθρωπο ο οποίος είναι έτοιμος να το εφαρμόσει. Και ελάχιστοι άνθρωποι έχουν αυτήν την ετοιμότητα να εφαρμόσουν το τέλειο θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός από αγάπη πολλές φορές δεν το αποκαλύπτει. Για να μην μας κάνει περισσότερους ένοχους όταν μετά θα δούμε ότι δεν θέλουμε να το ακολουθήσουμε. Όχι ότι δεν μπορούμε. Μπορούμε, πάντα ισχύον το δυναμούντι με Χριστό, έλεγε ο Παύλος. Μπορούμε να τηρήσουμε το θέλημα του Θεού. Όμως δεν θέλουμε, για πολλούς και διάφορους λόγους, δεν θέλουμε να το τηρήσουμε. Προς το παρόν τουλάχιστον. Μπορεί αργότερα να θελήσουμε. Αλλά τώρα δεν θέλουμε. Οπότε κρύβεται το θέλημα του Θεού από πατρική αγάπη, από πλευράς του Θεού. Τώρα, ο άνθρωπος, η πιο ασφαλής οδός είναι η ερώτηση. Να ρωτά τον Πνευματικό Πατέρα για το πώς πρέπει να πορευθεί στην πνευματική του ζωή και κάνοντας υπακοή, η οποία είναι μυστήριο πλέον μέσα στην Εκκλησία. Και η υπακοή γίνεται εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και για την αγάπη του Θεού και λαμβάνει από τον Πνευματικό την απάντηση και την δέχεται ο άνθρωπος ως θέλημα Θεού. Και ο Θεός ευλογεί αυτήν την πορεία. Είναι πιο ασφαλισμένη οδός. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για μας τουλάχιστον, παρά μόνο αυτός. Και η υπομονή μέσα από τις πολλές πολλές αντιθέσεις. Εκεί φαίνεται το θέλημα του Θεού. Το να γνωρίσουμε όμως κατευθείαν το θέλημα του Θεού, όπως το γνώριζαν οι Άγιοι, δεν μπορούμε, διότι δεν είμαστε νεκροί όπως ήταν αυτοί. Έχουμε πολλά θελήματα μέσα μας και το θέλημα το δικό μας μας χωρίζει από το θέλημα του Θεού. Ναι. Εδώ, Άγγελε, εδώ.
Ναι, θέλω να ρωτήσω, ένας άνθρωπος για να έρθει στον δρόμο της Εκκλησίας, πρέπει να το θέλει ο Θεός ή οι προσπάθειες κάποιων δικών του?
Ο Θεός θέλει πάντως ανθρώπους στο Θεό και σε επίγνωση την αληθείας έρθει. Θέλει να έρθουν κοντά του όλοι οι άνθρωποι, αλλήμον. Γι' αυτό ήρθε στον κόσμο, γι' αυτό σταυρώθηκε, γι' αυτό μας είπε ότι όταν υψωθώ εκ της γης, πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν. Και έκανε όλα αυτά τα οποία έκανε για να μας συγκινήσει. Λέει ένας Άγιος, γιατί λέει, ήταν ανάγκη ο Χριστός να ραπιστεί, να διψάσει, να πάθει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούσε, ξέρω εγώ, μια φορά μέσα να το σκοτώσουν και να μην υποφέρει όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί τα έκανε? Για να βασανίσει τον εαυτόν του? Όχι, τα έκανε για να μας δώσει αιτίες περισσότερο να συγκινηθεί η ψυχή μας, η νεκρή ψυχή μας απέναντι στο έργο το οποίο έκανε στον κόσμο. Τώρα, το πότε έρχεται ένας άνθρωπος κοντά στον Θεό είναι ένα ολόκληρο μυστήριο. Ένα μυστήριο το οποίο δεν μπορούμε εμείς εύκολα να το καταλάβουμε. Γι' αυτό εμείς έχουμε την εντολή από τον Θεό να ομιλούμε τον Λόγο του Θεού, να προσπαθούμε να βοηθούμε τους αδερφούς μας να πλησιάσουν τον Χριστό και μετά να μην μας πιάνει το άγχος και η αγωνία γιατί δεν μπαίνουν στην Εκκλησία. Να τα αφήνουμε όλα στην πρόνοια του Θεού. Θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα τα χρησιμοποιήσει όταν ξέρει Εκείνος και όπως ξέρει Εκείνος όλα αυτά τα οποία κάνουμε εμείς. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Γιατί δεν κάλεσε τον Παύλο από νωρίς και τον άφησε και έκανε όλα αυτά τα κακουργήματα που έκανε? Διότι δεν ήταν έτοιμος ο Παύλος τότε. Ο Θεός, ο οποίος γνωρίζει την καρδία του ανθρώπου, θα μιλήσει στην καρδιά του όταν ο άλλος είναι έτοιμος. Αυτό είναι το μυστικό. Όμως, θέλει όλοι οι άνθρωποι να έρθουν κοντά του. Διότι αυτός είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Αυτή είναι η πραγμάτωση της επίγειας, δηλαδή παρουσίας μας. Να πορευθούμε και να συναντήσουμε τον Θεό. Η επόμενη φορά που θα συναντηθούμε με τη βοήθεια του Θεού θα είναι στις 23 του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα πάλι Τετάρτη και ώρα 7:30. Δηλαδή σε 2 εβδομάδες και κάτι. 23 και 24 την επόμενη Πέμπτη. Την επόμενη φορά θα έχει εξομολόγηση πάλι στον Ναό του Αγίου Αρσενίου, Τετάρτη και Πέμπτη, τις ίδιες ώρες που γνωρίζουμε. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή και με τη βοήθεια του Θεού να φύγουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.